par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, sveicināts, Ivar!
Labrīt, Valdi!
Labrīt, labrīt! Jā, man šoreiz gribētu parunāt par interneta milžiem, nu tādiem kā Facebook, kuri, nu, kā jau zinām, gan arī katri saskaramies gan ar šīm nepatiesajām ziņām, kas tur ir redzamas, tāpat arī visiem šiem algoritmiem, kurus īsti mēs neizprotam, kāpēc mums rāda tieši to, ko mēs, nezinu, nu, ko mums rāda tajā pašā laikā arī pa visiem šiem personas datiem, kurus it kā mums pat tirgo, mēs pat īsti nezinām, kas ar viņiem noteikti, tāda liela melna kasta tas viss, un tad man jautājums ir, ko jūs Eiropas parlamentā darat, lai to visu sakārtot un liktu kaut kādu skaidrību šajā visā jautājumā?
Nu, šogad līdzās, protams, Covidam un visām ekoloģiskajām sakām tā lielā tēma ir tas digitālo pakalpojumu likums un digitālo tirgu likums, kas ar šito nodarbojās. Ko tu saki, kur tā ideja ir tāda, ka ir jārada kaut kāda lielāka skaidrība un kārtība saturā radītājiem un radītājiem. Un tas pamatprincips ir tāds, ka nu, patiesībā nav divu pasauļu, kaut kāda online un offline pasaules. Patiesībā ir vienāda noteikuma fiziskajai pasaulē, gan arī digitālē. Piemēram, pasaulē pēc atļaujas un netiks izsekot cilvēks, noteikot, kur viņi dzīvo, principā no nedrīkstēt darīt arī digitālajā pasaulē. Kas faktiski nozīmē, tā, ka aizliegt tiem interneta milžiem mikromērķēt to reklāmu un visādu citu saturu tiem cilvēkiem, kas viņus lieto, izmantojot viņu to digitālo pēdu, restīvi, ko mēs esam paši atstājuši, vai ne, izmantojot tos soctīklus. Protams, ka būtiski ir nebūt pārāk radikāliem un neizdarīt kaut ko tādu, lai vispār to soctīklus nogremdētu. Tas kā galīgi nav doma, tāpēc, ka mēs saprotam, ka tur ir arī ļoti daudz pozitīvu resursu un ļoti daudz pozitīvas attīstības, bet nu kaut kādai kārtībai tur lielākai vajadzētu būt.
Jā, nu, tam es noteikti piekritīšu. Es domāju par tiem tīkliem, un to, bet ir kaut kāds termiņš, ka tas varētu parādīties? Un no, jā, viens
nu,
tas, ka...
līdz šī gada beigām tiem likumiem vajadzētu būt pieņemtiem, jo Eiropas komisija viņš jau ir nolikus uz galda. Tur, protams, tas nav ļoti ekstrēmi darīts. Mēs mēģinām to tīklu, kā saka, nozīmi un nespiest viņus pārāk, bet tur ir vesela virkne lietām. Piemēram, nu, mēs zinām, ka tas Trump Twitters izraisīja tādu diezgan lielu troks, nu, tur ir tas stāsts, ka daži to stīklu algoritmi gluži vienkārši izceļ un piedāvā visiem ļoti polarizējošus un ļoti dzeltenus viedokļus, kas atstāja iespaidu uz reālu sabiedrību, to, ko cilvēki ietur grauc Kapitoliju un tamlīdzīgi. Vai arī, piemēram, tas, kas Austrālijā notika pirms kaut kāda laika, es nezinu, vai jūs atceraties to, ka Austrālija pieņēma likumu par to, ka digitālajiem milžiem ir jāmaksā citiem medijiem par to saturu, no kura rādīšanas viņi pelna, nu, savukārt Facebooks aizgrieza vispār citu mediju veidoto saturu, ciet Austrālijā un grūgu vispār draudēja, ka aizies prom no Austrālijas. Citiem, tie ir baigi lielie spēlētāji, viņi brīžiem ir spēcīgāki nekā atsevišķas valsts, vai ne?
Jā, es tad domāju, jo tu jau... Jo arī, nu, ir, viņi jau ir tā kā liels tāds, viņi tu īsti nevar ierobežot konkrētā valstī lietas, ļoti grūti man šķiet.
Nu, nu tieši tā, nu, tas ir kādā gadījumā kā līdzīgs ar līdzīgu, ar viņiem drīzāk var runāt Eiropas Savienību, nevis atsevišķas valsts. Nu, tas ir pavisam skaidrs. Un, nu, elementāri, lai ne jau, lai viņus kaut kā briesmīgi spiestu, bet lai vismaz tie algoritmi būtu saprotami un tu saproti, kāpēc tev piedāvā kaut kādu saturu, kur tev piedāvā, ko šobrīd neviens nezina, no kurienes viņš tagad nāk un kāpēc tev un ko viņi vispār par tevi vāc kādu informāciju, vai ne?
Jā, un ko viņi dara pēc tam ar viņu, man arī
Un vēl tas trakākais, ja viņi tirgo vēl viņu vēl, vai ne, restīvi tavus datus vēl pārdot kādam citam komersantam uzsirdi gaisā, tev nezinot.
Un to visu viņa var, jo es tur akceptēju, vai ne, kaut kādu ķeksīti, kur, man liekas, ļoti garš teksts.
Nu, vienkārši, nu, mēs visi viņus lietojam.
Nu, jā, jā, no, jā, jā. Nu, labi, paldies tev par informāciju, lai jums veicis un lai šī lieta kļūst sakārtotāka.
Tieši tā.
Tad jau nākamnedēļ.
Jā, tieši tā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.